Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, Gorica Pilipović vam želi dobar dan iz studija Radio Beograda 2. Ovo je uvertira za operu Così fan tutte, odnosno Tako čine sve, Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvođenju ansambla pozorišta iz Drottningholma iz Švedske, diriguje Arnold Estman. Ova muzika najavljuje našu današnju temu u emisiji Vreme muzike. Zapravo, to je tema o kojoj su za časopis Gramofon razgovarali čuveni dirigent, pevač i specijalista za ranu muziku René Jacobs i glavni urednik časopisa James Jolly. Tema vezana za opere Wolfganga Amadeusa Mozarta, posebno tri rađene na libreto Lorenza da Pontea. Ostanite s nama u narednih sat vremena i čućete koje su to tri opere, kao i mnogo zanimljivih stvari u vezi s njima. I evo prvog pitanja koje je James Jolly postavio Reneu Jacobsu.
Many conductors come to Mozart opera almost as a start of a kind of tradition rather than the middle or the end of a tradition. You are in a very different position in that you do an awful lot of work on pre-Mozart opera. How do you think that affect your approach to Mozart, the opera conductor?
It certainly affects the approach a lot because my route
Mnogi dirigenti prilaze Mozartovom operskom stvaralaštvu kao da ono označava početak jedne tradicije, a ne njen nastavak ili čak i kraj. Vi ste u potpuno drugačijoj poziciji s obzirom da ste mnogo radili i na operama pre Mozarta. Kako je to uticalo na vaš pristup? Veoma je uticalo, jer je moj put ka Mozartovim operama zapravo krenuo od samih početaka operske istorije, na primjer od Monteverdija i njegovih savremenika. Naravno, ljudi ne znaju da sam ja pre Monteverdija ipak upoznao Mozarta. Kao dete nisam voleo operu. Majka me je terala da idem u pozorište u Gentu, to je jedna od najboljih operskih kuća u svetu. I prva opera koju sam video bila je Kavalerija Rustikana. Ali kasnije kao tinejdžer otkrio sam Mozartove opere i to uglavnom preko snimaka. I onda je krenula moja prva karijera pevača, i to kontratenora, a u tom slučaju ste primorani da se specijalizujete za predklasični repertoar. Tada sam, naravno, kao pevač prvo otkrio Hendla kao operskog kompozitora i uopšte operu 17. veka. Te kad sam počeo da se bavim dirigovanjem, krenuo sam od istog repertoara i mnogo toga sam i uradio. Ali stalno sam se sećao onih Mozartovih snimaka, doduše nisam video mnogo produkcija. I tako je Così fan tutte bila prva Mozartova opera koju sam uradio iz prostog razloga što sam nju prvo slušao kao dete. Ima mnogo prelepe muzike, posebno ansambala. I tako sam se Mozartu približio iz prošlosti. Iako ste stvarno ozbiljni u tome, mnogo ćete mu lakše prići putujući iz prošlosti u budućnost nego ako mu se vraćate iz budućnosti. Može i tako, mnogi dirigenti to čine, ali nisam sasvim siguran da ćete tako naći pravog Mozarta. Da li ga je lakše razumeti u smislu da predstavlja nastavak tradicije? Naravno, on je jedinstveni, genijalan, njegov opus je kolosalan, ali možemo li ga povezati sa onim što je bilo pre njega? Naravno, kad zamislite kakve je operske arije Mozart mogao da čuje kao dete, to mora biti forma opere serije na italijanskom jeziku, kompozitora kao što je, na primjer, Johann Adolf Hasse. Ostalo nam je zabeleženo sećanje savremenika kako bi Mozart kao dete sedeo za klavirom, improvizovao i pevao sve tipične vrste arija iz opere serije. Jednostavno ih je simulirao brzinom kakvu niko u istoriji muzike nije imao. I ja radim nešto slično, naravno, ja nisam niko u poređenju s Mozartom. Sad, na primjer, znam i ko je bio Hase. Dirigovao sam jednu njegovu operu. On je svoje vreme bio najčuveniji operski kompozitor. To je muzika koja je veoma mnogo u službi bel canta i pevača. Veoma je važno znati takva dela da bi se na pravi način razumela Mozartova opera Lucio Silla, na primjer, ili Mitridat. Ne slažem se sa onima koji tvrde da je u Mozartovo vreme opera serija bila mrtva i da je on imao problema s tom formom. Najnovija muzikološka istraživanja pokazuju da opera serija nije bila mrtva, već se prilagođavala novom ukusu i modi u muzici. Kad je komponovao Titusovo Milosrđe, na primjer, Mozart je želeo da ima više ansambala, te je sve scene koje bi u operi seriji uobičajeno bile arije prerađivao u ansamble. Nije bio jedini. Kad sam radio Titusovo Milosrđe, mnogo mi je pomoglo to što sam prethodno uradio tu jednu Haseovu operu. Ne smatram je remek delom, ali je ona u svoje vreme tako tretirana. When I did Clemenza di Tito, I was helped a lot by the fact that I did this one opera of Hasse that I don't consider as a masterwork, but then it was considered as a master, for instance.
Thank you.
Čuli smo sada kako peva René Jacobs, bila je to arija iz opere Titus, ali njen autor je Marc Antonio Cesti. Jacobsa je pratio ansambl Quaken Consort. Sledeće pitanje koje je James Jolly postavio Reneu Jacobsu bilo je: mislite li da su u trenutku kad je Mozart sreo Lorenza da Pontea značaj i moć operskog libreta porasli?
Yes, he was very lucky to meet da Ponte, but then on the other hand, you have to say that he was really looking for an encounter like that. Without any commission, without any invitation, he was looking to find interesting libretti. And there is this one letter 2 years before Figaro where he says, I have 100 libretti and not one.
Naravno, Mozart je imao mnogo sreće što je uopšte upoznao da Pontea, ali s druge strane možemo reći i da je tragao za takvim susretom, tražio je zanimljiva libreta. U jednom pismu, 2 godine pre nastanka Figarove ženitbe, Mozart se žali kako nije našao ni jedan dobar libreto, kako ni sa jednim ne može da se identifikuje. I to objašnjava činjenicu da je tokom te 2 godine komponovao mnogo operskih fragmenata, nekoliko arija i ansambala, ali onda bi sve to napustio jer ga libreto nije dovoljno inspirisao. A sa da Ponteom je sve funkcionisalo lako i jednostavno. To je sigurno bila vrlo intenzivna saradnja. Ono što je interesantno u vezi s 3 opere na da Ponteove tekstove, to je da su generacije u različitim vremenima potpuno različito reagovale na njih. Posebno na Don Giovannija i Così fan tutte, ali počnimo od Figara, koji je prvi nastao. Kad postavite pitanje koja je najbolja opera ikad napisana, mnogi će bez oklevanja reći upravo Figarova ženitba. Ona zaista ima sve, komediju, ozbiljnost, ansamble, solističke odlomke. Ali ona nije nastala ni iz čega. U Beču je veliki uspeh imao Paizijelov, Seviljski berberin, koji je također rađen po Beaumarchaisovoj drami. Mozartu se sigurno dopao, ali sigurno je bio i ljubomoran na njegov uspeh u pozitivnom smislu, te je poželeo da sam napravi još bolje i verovatno je odmah i pomislio da može bolje. Isto kao i sa simfonijama. Mozart je bio pun divljenja za Haydna, ali je sigurno govorio sebi, ja to mogu bolje. To je tipično za Mozarta, nije mogao da prihvati autoritete, autoritet salzburškog nadbiskupa, na primjer. On je po prirodi bio politički subverzivan, te je Beaumarchaisova drama sigurno dodirnula i njegov intelekt. Ideja da na operskoj sceni obrade jednu dramu koja je u to doba bila zabranjena sigurno je uticala na Mozartovu i da Ponteovu maštu. Ali cenzori su već bili pročistili libreto pre nego što su ga oni upotrebili, tako da to nije bilo baš toliko revolucionarno kao što se smatra. Nije zato što su ga već svi znali i tekst više niste mogli prikazati kao dramu. Da Ponte je jednostavno napravio odličan libreto i njegova je ideja bila da na kraju Figarove arije u 4. činu, gde se ovaj žali na žene, doda i na ostalo, il resto rondico. Svi obrazovani ljudi, svi koji su pročitali Beaumarchaisovu dramu, znali su na što se to ostalo odnosi. Na Figarovu tiradu, monolog iz 5. čina drame, gde se on žali ne samo na žene, na Suzanu od koje je sve krenulo, već i na crkvu, društvena pravila i tako dalje.
Against not only women, because it starts also with women, Susanna, but also against the church, against the rulers. That brought it all together.
Il resto dico, c'ognuno lo sa. Il resto lo dico, c'ognuno lo sa. C'ognuno lo sa. C'ognuno lo sa. C'ognuno lo sa.
Think that during the 19th century and the sort of early part of the 20th century when Figaro was performed, that kind of...
Mislite li da se tokom 19. ili prvih decenija 20. veka u izvođenju Figara akcenat pomerao na grofa i groficu? Čini mi se da se vaše tumačenje izdvaja baš po tome što su Figaro i Suzana bez sumnje u centru dešavanja. Da, i to ima veze sa bogatstvom karaktera u tom specifičnom tipu komične opere. Postoje naime tri vrste uloga, ozbiljne, buffo i ta specifična vrsta negdje između koju možemo nazvati mezzo karakter. Jasno je da grof i grofica pripadaju ozbiljnim ulogama, ali najjasniju dispoziciju ove podjele možemo naći u operi Così fan tutte, gdje za svaki tip imamo po dva primjera, tako da se oni mešaju. U 19. veku postojala je tendencija da sve likove rade ozbiljni pevači, jer niko nije želao taj kontrast, koji nalazimo, na primjer, kod Šekspira ili u španskoj komediji, kod Calderona itd. A to je za mene suština pozorišta. Uzmite, na primjer, francusku operu u 17. veku. Liliju, na primjer, nije bilo dozvoljeno da meša žanrove, da umeće komične scene u lirsku tragediju. Morao je da se opredeli ili za jedno ili za drugo, a taj spoj je upravo karakterističan za Mozartov Da Ponte triptih. Najgori primjer posljedica pomenute tendencije u 19. veku, potpunog brisanja kontrasta između likova, jeste Don Giovanni.
Of the 19th century to wipe out the contrast between the characters is Don Giovanni.
Bila je ovo čuvena Don Giovannijeva kanconeta, pevao je Samuel Raimi uz pratnju Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana. Poštovani slušaoci, u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 prenosimo razgovor koji su za časopis Gramofon vodili René Jacobs i James Jolly.
Don Giovanni turned from a drama giacoso to something actually terribly serious, which terribly is still in many productions still is.
Yeah, because Don Giovanni, as much as Figaro, is a drama giacoso. And drama giacoso, by the way, it's just another way of saying opera buffa.
Don Giovanni se iz vesele drame pretvara u nešto užasno ozbiljno, a u mnogim produkcijama ova opera još uvek i jeste nešto veoma ozbiljno. Da, i Don Giovanni je poput Figara, drama giocoso, vesela drama, što je samo pogrešan način da se označi opera buffa. Posebno na nemačkim scenama postoji običaj da se vesela drama interpretira kao neka vrsta tragikomedije, s obzirom na sam termin drama, ali to na italijanskom jednostavno znači pozorišni komad. Drugim rečima, to je opera buffa, dakle komična opera. Don Giovanni je u tom smislu isto što i Figarova ženitba. Jedina razlika je, rekao bih, u tome što Don Giovanni ima taj moralizatorski aspekt. Jer u Da Ponteovom libretu, u stvari u svim tumačenjima tog mita od kraja 16. veka i celom 17. Don Giovanni je veoma mlad, a kod Da Pontea to je još naglašenije. U katalogu likova, pored Don Giovannijevog imena, stoji odrednica Mladić, Giovane, dakle neko ko još nije zreo. U 19. veku, međutim, ceo svet pisaca, filozofa i muzičara, pisaca poput Hoffmana, filozofa poput Kierkegora, izjednačava Don Giovannija sa Faustom. Za mene lično, ova opera je bila najveće iznenađenje dok sam je pripremao i drago mi je da sam je izabrao kao poslednju u ovoj grupi od tri. Otkrio sam, a to nije bilo teško jer je zapisano u starijim izdanjima, da je prvi tumač Don Giovannija bio vrlo mlad pevač, Luigi Bassi, imao je 31 godinu. Pa još uz tu odrednicu u vezi s likom, počeo sam da zamišljam Don Giovannija sasvim različitog od onoga kakvog sam često viđao na sceni. Ne bi se moglo reći da ga krasi nevinost, ali ni iskustvo u njegovoj 21. godini, kao da je neki odrasli Cherubino. Da, kao Cherubino stariji 5 godina. Njegov glas je mutirao iz visokog u niski i u njegovom liku ima nečeg modernog. Što se više vraćamo originalnom Don Giovanniju, sve više ima sličnosti sa našim vremenom. Sve više nas podsjeća na neke mlade ljude danas koji neprestano nastoje da prekorače granice, čak i po cenu smrti. Tu mislim na predoziranje droga i razne druge sumanute stvari koje im život dovode u opasnost. Prva stvar koju Don Giovanni nastoji da prekorači je naravno zavođenje žena i uništavanje njihovih veza s ljubavnicima ili muževima. To je u stvari već prevazišao i u trenutku početka radnje mora da prekorači sledeću granicu, sledeći tabu, da ubije. Jer kada ubija komendatore, a to je tako reći slučajno, nije imao nameru da ga ubije, desilo se u dvoboju. Ali tokom celog nastavka opere ja bih se bojao da će ubiti još nekoga, jer on je u suštini veoma nasilan. I naravno, naravoučenije stiže na kraju. On to neće učiniti jer postoje i više sile koje će ga sprečiti da ode tako daleko. Inače, scene sa Cerlinom i Mazetom za mene su krajnje komične. Da li vidite Don Giovannija kao jednog od onih likova koji su između ozbiljnog i komičnog, koji stalno laviraju između te dve mogućnosti? On je tipičan meco karakter i bliži je komediji. Drugi lik tog tipa je Elvira. Ona je u smešnoj situaciji, prati ga da bi ga špionirala, ali je i dalje zaljubljena u njega. To je tragikomična situacija koju ćete naći i u operi 17. veka. Razlika je u tome što je Elvira bliža tragediji nego komediji, a Don Giovanni obrnuto, više komediji nego tragediji. Sve njegove arije su u komičnom stilu, čak i strašni duet sa Leporelom na groblju.
The very frightening duet with Leporello on the cemetery.
Sei un buffone. Guardate ancora padrone. E che del Dio guardare. Oh, la parola a testa. Così.
parlate, se potete, verrete a cena, verrete a cena.
Andiamo, partiamo via di qui.
Pizzarel per la cena, verrà il buon vecchio a cena. A preparar l'andiamo, partiamo via di qui. Partiamo via di qui.
I eto, bio je to taj duet na groblju, u roli Don Giovannija pevao je Samuel Raimi, a kao Leporello Ferruccio Furlanetto. Berlinskom filharmonijom dirigovao je Herbert von Karajan. U razgovoru s Reneom Jakobsom za časopis Gramofon, James Jolly ovako komentariše lik Don Giovannija.
I mean, I think one of the interesting things about Giovanni as a character is actually Mozart gives us very little opportunity to get to know him.
Yes.
You know, he's always play acting or pretending to be somebody else or getting somebody else to praise.
Yes, because even in his arias he is not revealing himself.
Ono što mi pada na pamet u vezi s njegovim likom, to je da nam Mozart nikad ne pruža priliku da ga stvarno upoznamo, jer se on uvek pretvara, glumi, pravi se da je neko drugi ili navodi druge da se pretvaraju. Da, čak i u svojim arijama on nam se ne otkriva. Na početku drugog čina ima ta jedan recitativ gde govori o samom sebi. A onda postoji i ta arija u istom činu, kanconeta, gde Don Giovanni peva glasom Leporella, takozvana arija akcije, jer će posle nje da istuče svog slugu. Dakle, arija za koju morate da pronađete pevača koji ima prilagodljiv glas, glas kojim može da se pretvara da je neko drugi. To je teško jer se razlikuje od lika Don Giovannija kod drugih autora, gde će Don Giovanni možda učiniti to u recitativu, ali nikako u ariji. A onda tu je i čuvena šampanj arija u kojoj se također ne otkriva. To je također arija akcije u komičnom stilu gde on izdaje naređenje Leporelu da, kako zna i ume, što pre organizuje orgije. Mislite li da je njegov drugi susret sa Gomendatoreom još jedan izazov za njega? Zaveo je sve moguće žene, ubio je i sada šta još može da učini? Da izazove smrt? Da, to je ta posljednja granica. On dobija nekoliko šansi da spasi sopstveni život. Prvo mu nudi Elvira koja stiže u ponoć i posljednji put pokušava da ga preobrati. A konačnu šansu mu pruža sam Komendatore, ali Don Giovanni ga prezre. On vrlo dobro zna, kao neko ko se predozirao drogom, da će možda i umreti od toga. I to je taj njegov posljednji vic. Smatrajući Don Giovannija mladim, imate više šanse da se približite autentičnom liku, mada mrzim tu reč, istovremeno da pronađete modernog Don Giovannija pre nego u svim pogrešnim tumačenjima u 19. veku.
Going back to authenticity, but I hate this word, you find a modern Don Giovanni more than with all 19th century falsifications of the opera.
Questa è buona, or lasciala cercare. Che bella notte, e più chiara del giorno, sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazzi. E tardi, o ancora non sono due della notte, avrei voglia un po' di...
And when we move on to Così fan tutte, the two sisters, sometimes they're cast as identical sopranos, but the tradition is generally soprano and mezzo.
Da pređemo sada na Così fan tutte. Dve sestre, ponekad ih tumače soprani, ali u originalu su sopran i mezzo-sopran. Pomenuli ste ta tri para likova. Prvi su Fiordiligi i Ferrando, zatim Dorabella i Guglielmo, te Alfonso i Despina. Evidentno je da ni sam Mozart u početku rada na operi nije mogao da se odluči, pa je često menjao glasove. Ali za mene je ponovo vrlo važna razlika unutar tri kategorije uloga. Starija Dorabella je mezzo karakter. Ona nema tako duge arije kao Fiordiligi. Njene su kraće, više silabične, sa manje koloratura i bel canta, skoro govorne. Postoje dve mogućnosti. Tu ulogu možete poveriti još jednom sopranu ili mezzo sopranu. Ova opera je iz Mozartovog Da Ponte triptiha jedina nestala sa scene za ceo jedan vek. Mislite li da je bila teška za ukus operske publike 19. veka? Ja ne mislim da je teška. Meni je i dalje najomiljenija od sve tri. Koju od njih možete da odgledate u različitim produkcijama, a da sve budu različite jer dopuštaju takvu mogućnost? Così je najmanje vezana za istorijske prilike. Figaro je vrlo vezan. To je vreme pred Francusku revoluciju, vreme takozvanog ancien režima i sve se to odražava na dramu, a Don Giovanni je negde između. A što se tiče izgradnje dela, Don Giovanni je gotovo simfonijski i orkestarski, zar ne? Da, Don Giovanni je više simfonijski nego Figaro, pogotovo završetak s ulaskom Commendatorea, dok je Così čak i najviše, ali njen libreto je već u Mozartovo vreme bio prevaziđen. 10 godina posle njegove smrti ona se i dalje igrala u prevodu na nemačkim scenama, ali u najčudnijim mogućim adaptacijama. Beethovenu se uopšte nije dopadala. Beethovenu se je sviđala muzika jer je voleo Mozarta, ali je bio zgrožen da je Mozart mogao da napiše tako divnu muziku za jedno tako neugledno delo. I također je mrzeo i Don Giovanni, a pre svega njegov libreto, pitajući se kako je Mozart mogao da troši vreme na tako jednu nemoralnu stvar. Mislim da u tim mišljenjima Beethoven više nije bio usamljen u vreme dok je komponovao svog Fidelija, jer je bio to novi duh vremena. Za mene je bilo zanimljivo da uradim Così prvu od te tri, jer posle svih onih italijanskih opera iz 17. veka koje sam uradio, posebno venecijanskih, čini mi se da bi ta publika mnogo više nego ona iz 19. veka prihvatila Così i njenu temu. Mislite li da je važno pitanje suspenzije neverovanja, pošto mladići odlaze na put, vraćaju se maltene za nekoliko sati? To baš nije realistično. To naravno nije realistično, ali je neka vrsta novog realizma, za razliku od istorijske opere koja je favorizovala istorijske slike. Još jedna stvar me interesuje u vezi sa Così. Mozart je, kao što znamo, bio u vezi sa dve sestre, jednom se kasnije oženio. Mislite li da je to delovalo na njega da napiše tako divnu muziku za ovu operu? To je sigurno igralo određenu ulogu i on je verovatno stalno mislio o te dve sestre.
Thinking about the his problem with the two sisters the whole time, of course. I still think of the three da Ponte that Così has the most superb ensemble music.
Još uvijek mislim da od tri opere tima Mozart da Ponte, Così ima najlepše ansamble. Ne prevazilaze ih ni Figaro ni Don Giovanni. Ovde se spajaju različita osjećanja, a istovremeno niste sigurni da li su ta osjećanja prava. Muzika ponekad sugeriše da oni lažu, ali ne možete biti sigurni da lažu. Ta mešavina onoga što likovi govore i misle, šta kaže tekst, a šta muzika, mislim da je to kasnije najviše nerviralo publiku. Mislite li kao dirigent, naravno čitate više slojeva, ali imate i orkestar pred sobom, mislite li da je on možda najbliži onome kako je Mozart video svoje likove? Da to nije ni ono što oni govore, ni da Ponteov tekst, dakle da je orkestar pravi kazivač istine, upreko svim onim prevarama koje se odigravaju na sceni. Iako je za operu 19. veka to sasvim bilo normalno, za mene je bilo novo, jer toga nema u baroknoj operi. Orkestarska pratnja je bila samo harmonska osnova pevanja, čak i ako je najmaštovitije zamišljena, sa lepim idejama u pogledu instrumentacije. Ali orkestar nam nikada ne govori šta se zbiva u pevačevoj duši, van reči koje i sam pevač izgovara. Da, a u Così imate te divne delove gde, na primjer, jedan mladić sve laže, a dve devojke se potpuno posvećuju svom viđenju stvari. Muzika koja to prati kao da je u potpunom skladu s linijom devojaka. Da, i sveukupna muzika te scene kao da je u potpunoj harmoniji, a istovremeno izražava disharmoniju. To je to što je za mene bilo novo, što mi se sve više sviđalo i ima veze sa simfonizovanom operom.
Seemingly siding with the girls rather than Don Alfonso, and that the kind of cross-hatching.
Yeah, and the music, when it all comes together, is of an extreme harmony, but it expresses disharmony. And for me, that was the new element, and I started to like it more and more, of course, because, and it has to do with symphonic.
Col contratto nuziale, il notaio sulle scale, il sopacco mi verrà.
Bravo, bravo, in casa il servo.
Vuoi chiamarlo? Eccolo qua.
Tranquillatevi,
io non ci sono
in me fidate. lasciatevi e tutto andrà.
Thank you. che più saggi o mai saranno, che faranno quel che io vorrò. Quale destre siete sposi, abbracciatevi e tacete tutti quattro, ora ridete che io già risi e riderò.
Poštovani slušalci, na kraju emisije Vreme muzike čuli smo još jedan odlomak opere Così fan tutte Wolfganga Amadeusa Mozarta u tumačenju ansambla pozorišta iz Drottningholma pod upravom Arnolda Estmana. U današnjoj emisiji preneli smo razgovor koji su za časopis Gramofon vodili dirigent i kontratenor René Jacobs i urednik časopisa James Jolly. Sa vama je bila Gorica Pilipović, a tonmajstor je bio Zoran Uzelac.